Leidykla Alma Litera pristato Šarūno Černiausko audioknygą Smarvė. Įgarsino Šarūnas Černiauskas. Įrašą rengė Audio PM. Alma Litera 2026 metai. Visos teisės saugomos. Sveiki. Čia Šarūnas Černiauskas ir Smarvė. Mano pirmoji knyga. O dabar ir mano pirmoji audioknyga. Klausydamiesi knygos rasite nemažai netikėtų dalykų. Ne tik mano artikuliacijos ar kirčiavimo klaidas, bet ir tai, ko nebuvo spausdintinėje Smarvės versijoje. Jūsų laukia keletas papildymų, pora siurprizų ir daugybė tikrų istorijų apie tikrą žurnalistiką su visais jos pliusais ir minusais. Ar bus veiksmo? Bus. Beveik kaip Holivude. Ir beveik tik todėl, kad šios istorijos nesuvaidintos. Ar bus keiksmų? Bus. Dar daugiau nei popierinėje versijoje, už ką nuoširdžiai dėkoju Mantui ir Pauliui iš įrašų studijos. Ar bus tesinys? Kai rašiau Smarvę, tikrai apie tai negalvojau. Kai knygoje žadėjau, kad tai dar ne viskas, omeny neturėjau nieko konkretaus. Bet Smarvės tesinys jau įvyko 2025 vasarą, kai iš posto atsistatydino premjeras Gintautas Paluckas. Pats to nežinodamas, Smarvėje aprašiau ir keletą asmenų bei vietų, tiesiogiai privedusių iki Palucko ir jo vyriausybės griūties. Taigi gero klausimo ir nepykit už kirčiavimo klaidas. Juo labiau, kad kai kurias jų padariau tyčia. Šarūnas Černiauskas, Smarvė. Istorija apie milijonus vartančias bobutes, privatų Boeingą, verslus bomžynuose ir zombiais tapusius bankus. Bet iš tiesų, tai istorija apie meilę. Pratarmė. Mano mama nuo vaikystės kartojo vieną pamokymą, kurį laikė ir tebelaiko esmene gyvenimo vertybę. Vaikeli, tik būk savo vietoj. Tai man turėjo būti savotiškas saugaus ir ramaus gyvenimo garantas. Paisyk hierarchijos. Suprask autoriteto svarbą, ramiai užsiimk savais reikalais ir nesivelk į konfliktus. Kai matai, kad kažkas akivaizdžiai stipresnis ar juo labiau pavojingas, nešok į akis. Nepyk, mamyt. Susimoviau. Nebuvau ir nesu savo vietoj. Ir taip jau gerus 20 metų. Bandžiau būti poetu, vertėju, muzikantu, savų dainų atlikėju, komiku ir viskas ėjosi stabiliai nesėkmingai. 4 kartus mečiau universitetą, beje, 4 nebaigtus aukštuosius gal galima laikyti vienu baigtu. Vaikystėje norėjau būti kunigu. Praėjo, kai kaimo klebonas aprėkė. Paskui norėjau būti krepšininku. Praėjo, kai įsižiūrėjau į veidrodį. Ir tada, maždaug antroje klasėje, padariau brandų karjeros pasirinkimą. Žurnalistika. Nepraėjo iki dabar. Žurnalistika mane atvedė iki milžiniškų turtų. Tik ne mano tie turtai. Svetimų ir akivaizdžiai nešvarių pinigų esu priskaičiavęs tiek, kad užtektų nedidelės valstybės biudžetui, arba nemažiau kaip 10 metų išlaikyti Vilniaus miestą. Būtent dėl tų pinigų ir užsimojau parašyti knygą. Tai buvo vienas būdų, kuriais gelbėjausi nuo nevilties pirmais mėnesiais po pilno masto Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios. Užsimojau papasakoti Lietuvai, kas yra pinigų plovimas ir kodėl tai bomba po civilizacijos pamatais. Dabar, kai pagalvoju geriau, galbūt per knygą bandžiau atsakyti ir į visą tą laiką mane ėdusį bei tebeėdantį klausimą. Kodėl mums nepavyko? Kas tie mes? Mes – tai šimtai po visą pasaulį išsibarščiusių darboholikų žurnaliūgų. Pastaruosius 15 metų ar ilgiau rėkaujančių apie nešvarius pinigus, kurie maitina režimus Maskvoje, Minske ir panašiose vietose. Atkapstėme milijardus, kuriuos tie režimai pavogė iš savo valstybių ir iš savo žmonių. Dėl purvinų pinigų peržengdami visas įmanomas ribas, įskaitant ir žmogžudystės. Sukėlėme tarptautinės bendruomenės reakcijas. Privedėme prie baudžiamųjų bylų, milžiniškos vertės turto konfiskacijų, teisinės bazės korekcijų daugybėje valstybių. Darėme viską, kad parodytume, kaip tie režimai veikia ir kaip mes, demokratinis vakarų pasaulis, padedame jiems laikytis, leisdami plauti purvinus ir kruvinus pinigus per mūsų finansų sistemas. Padarėme viską, bet nepadarėme pakankamai. Vadinkite mane naivuoliu ar durniumi, bet esu ir liksiu įsitikinęs, kad karas nebūtų įvykęs, jei Europos finansų sistema savo laiku būtų sustabdžiusi purvinų rusiškų pinigų srautus. Tam buvo visi įrankiai. Ištisos įstatymų, bankų ir teisėsaugos sistemos turėjusios nešvarių pinigų srautus apriboti iki minimumo. O nutiko atvirkščiai. Mūsų finansų sistemas su džiaugsmu įsileido purvinų pinigų upę. Ir kalbu ne šešupės ar neries masteliais. Tai buvo sušikta purvinų pinigų Mississippi su visais intakais. Tie pinigai leido vagims sukurti savo kleptokratijas. Jie užteršė mūsų finansų sistemą, politinę sistemą taip pat. Tie pinigai jiems leido žudyti ir leidžia toliau. Su kiekviena istorija apie purvinus pinigus, nuo Sergejaus Magnickio istorijos iki Panama Papers ir vėlesnių tyrimų, vylėmės, kad vakarų demokratijos susipras ir sustabdys visą tai. Buvom durnių motinos vaikai? Buvom. Ir liksim. Ir dabar, vykstant karui, naudojami tie patys metodai. Nes vakarų gamintojams ir pervežėjams pinigai už ginklus, jų komponentus ir uždraustas technologijas juk neina tiesiai iš Rusijos biudžeto. Jie legalizuojami per ilgas ir sudėtingas finansinių operacijų grandines, paslepiant tiek pinigų kilmę, tiek jų paskirtį. Ir mes, durnių motinos vaikai, toliau darome tai, ką mokame geriausiai. Atsiekinėjame sankcijų pažeidimo schemas ir krūvinus pinigus, plaukiančius iš ir į krauju susitepusias rankas. Tai mūsų būdas kariauti savo karą. Ir kartkarčiais laimime. Norėjau papasakoti istoriją apie purvinus pinigus. Pavyko šiek tiek daugiau. Tai istorija apie darbą, kuris visiškai įtraukia ir užvaldo. Nes jei nepasinersi visą galvą, nieko nepeši. O išnerti nebepavyks. Nes nuo adrenalino ir kitų subproduktų išsivysto nemenka priklausomybė. Čia sugulė 20 metų. Iš kurių 18 praleidau, net negalvodamas apie knygos rašymą. Faktai ir veikėjai – visi tikri. Viso to atpasakojimas – mano atminties ir emocijų mišinys, niekaip negalintis pretenduoti į absoliutų tikslumą. Tai, ką čia išgirsite, nepretenduoja į žurnalistiką. Kas tokia atveju tai yra? Kokteilis, suplaktas iš memuarų, adrenalino ir bandymo pačiam sau būti psichoterapeutu. O šiaip tai yra istorija apie meilę. Netikite? Pamatysite. Žurnalistika man davė visko. Nuo euforijos ir triumfo iki bauginimų, persekiojimų, keletą metų trunkančių teismų ar kritimo veidų į purvą. Toks gyvenimas nėra nei patogus, nei stabilus, nei geras. Bet jo į nieką nekeiščiau. Normalių žmonių vaikai košmaruose sapnuoja monstrus. Mano vaikas sapnavo skardžių. Normaliems žmonėms paštininkai neša laiškus, sąskaitas ir siuntinius. Man paštininkė nešo šaukimus į teismus ir apklausas. Atnešė jau tiek, kad turbūt laiko mane kokiu nors recidyvistu. Normalūs žmonės gyvena normalius gyvenimus. Man, akivaizdžiai, nepavyko. Padėkos. Šeimai, už toleranciją mano polinkiui neturėti gyvenimo. Apie jūs čia beveik nieko nėra. Ir tai yra mano padėka. Nors kartą atskyriau šeimą nuo darbo. Migliai. Už tikėjimą, pasitikėjimą ir netikėjimą tuo, kuo tikėjo visi. Tomui. Už du kart padovanotą svajonę. Mirandai, Polui ir Drew. Už galimybę ir garbę būti vienu iš jūsų. Ir regimšiai. Už fuck off nahui my life. Visiškai rimtai. Prologas. Labadiena. Čia Šarūnas? Klausia oficioziškas moters balsas kitame linijos gale. Taip, aš. Čia tyrėja iš Alytaus VPK. Reikia jūs apklausti iki teisminėme tyrime. Gerai, atvažiuokit. Tai tiesiog rutina. Eilinį kartą po kažkurios medžiagos policija reaguoja ir kažkas pajuda. Kas pajudėjo? Koks tyrimas? Koks skirtumas, pamaniau. Tokių patirčių buvo jau ne viena. Šviežiausia – kalinių balsų pirkimo byloje. Kai praleidau keletą valandų kriminalinės policijos biure, tyrėjams ir prokurorui pasakodamas, kaip gavau filmuotą medžiagą apie kalinių balsų supirktuvę, veikusią Pinskų šeimos ir dar kelių darbo partijos politikų naudai. Taigi apklausos procedūrą pažįstu kaip savo penkis pirštus. O visai neseniai turėjau puikią šio žanro mankštą. Prisiminkite savo mėgstamiausią detektyvinį trilerį. Prisiminkite įsimintiniausią apklausos sceną. O dabar galite visą tai pamiršti. Nes apklausa dėl žurnalistinio tyrimo atrodo visiškai priešingai. Nėra nei karštakošių detektyvų, degančiomis akimis rankajančių kiekvieną smulkmeną, nei kamštinės lentos, prie kurios prisektos pagrindinių įtariamųjų nuotraukos. Nei smegenis kaitinančio proceso, kai turi prisiminti kiekvieną smulkmeną, nes būtent ji gali sudėti viską į vietas. Dažniausiai žurnalisto apklausa policijoje primena apsilankymą poliklinikoje. Ta dalį, kai laukia eilėje prie registratūros. Labai neseksi, bet tikrai sveika. Taigi nusiteikiau eiliniai formaliai apklausai. Rutinai, kai didžiąją laiko dalį pildysim biurokratinės detales, apie reikalus kalbėsim, jei pasiseks pusvalandį, o paskui ranka taisysiu gramatinės klaidas savo apklausos protokole. Klydau dėl visko, išskyrus gramatiką. O tyrimas nebuvo atliekamas pagal mano medžiagą. Jis buvo atliekamas prieš mane. Buvo maždaug 2013 metų vidurys. Dirbau Delfi aktualijų skyriuje, bet nuolat mėčiausi tarp politikos aktualijų ir verslo. Nes jau keletą metų savarankiškai mokiausi knistis po svetimus finansus. Lentelės su plikais skaičiais, sausi biurokratinės rašliavos pluoštai apie balansus, pelnus ir nuostolius, ilgalaikius ir trumpalaikius turtus, įsipareigojimus ir susijusių šalių sandorius. Visa tai normaliam žmogui kelia žiovulį. O man patiko. Tiek patiko, kad ne kiek nesudvejojau, kai į rankas pateko informacija, paskleidusi labai prastą kvapą apie buvusį finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovą ir jo šeimos ryšius su Vladimiro Romanovo ūkio banku, kuris su trenksmu žlugo tų pačių 2013 metų pradžioje. Tai buvo lentelės, skaičiai, pelnai, nuostoliai, sandoriai ir tai buvo neįtikėtina. Vaizdas, kurį pamačiau, buvo nokautuojantis. FNTT turėjo stebėti, kas dedasi finansų institucijose. O tuo pat metu viena iš jų, beveik nesislapstydama, pumpavo pinigus FNTT vadovo šeimai. Netoli milijono eurų pačiame finansų krizės įkarštyje. Už patalpas, kurių neva reikėjo pačiam ūkio bankui, bet taip ir neprireikė. Čia sušmėžavo ir mano būsima gyvenimo meilė. Offshorinės įmonės. Tik apgraibom supratau, kas tai per reiškinys, bet mačiau, kad pasitelkiant būtent tokias įmonės, FNTT panosėje judėjo 10 milijonų. O judėjo taip, kad dvokė iš tolo. Ir dvokui pajausti nereikėjo ekonomisto diplomo. Taigi, rašiau. Apie keistus nekilnojamojo turto sandorius, kai bankas pats tampa savo suteiktos paskolos mokėtoju. Apie milijoninės operacijas, vykusias per įmonę, kuri praturtino FNTT vadovo šeimą. Ir sulaukiau skambučio iš Alytaus policijos. Tyrėja iš Alytaus VPK maloniai sutiko mane apklausti Vilniuje, Delfi redakcijoje. Sutartą dieną pasiruošiau asmens dokumentą, nusiteikiau porai valandų biurokratijos ir laukiau viešnios. Nieko blogo neįtariau, nei prieš apklausą, nei po jos. Atvykusi tyrėja papasakojo, kad atlieka man beveik negirdėto nusikaltimo tyrimą. Matot, kažkas nutekino iki teisminio tyrimo informaciją, o čia nusikaltimas. Ir kažkaip ta informacija mano straipsniuose pasirodė. Tyrėja akivaizdžiai prastai gaudėsi byloje, kurią tyrė. Nežinojo elementarių detalių, darė faktinių klaidų ir negrabiai, gal net šiek tiek susinepatoginusi, klausinėjo, iš kur gavau informaciją. Žinoma, nieko neatskleidžiau. Šaltinio paslaptis žurnalistui yra šventas reikalas. Bandžiau tai paaiškinti paprastai ir diplomatiškai. Bet ji vis vien klausinėjo. Nepiktai, negrabiai, beveik sukeldama užuojautą. Nes vargšė pareigūnė beldėsi per pusę Lietuvos, kad atliktų nieko neduosantį formalumą byloje, kuri jai pačiai akivaizdžiai nerūpėjo. Dabar, jei pasikartotų panaši situacija, galvoje įsijungtų visi įmanomi pavojaus signalai. Tuomet nevelnio nesupratau. Ir su lengva neviltimi stebėjau, kaip tyrėja iš Alytaus VPK, lietai, dviem pirštais padabintais darbui prie kompiuterio tikrai nepadedančio ilgumo raudonais nagais, spausdina mano apklausos protokolą. Lietai. Smilius po smiliaus. Raidė po raidės. Amžinybė. Tie ilgi, ryškiai lakuoti nagai, lietai krapštantys kiekvieną žodį, nemažiau lietai ištirnantys kiekvieną dažną spausdinimo klaidą, su kiekvienu negrabiu judesiu varė mane į neviltį. Jei įtempčiau atmintį, turbūt prisiminčiau ir Alytaus manikiūro didmeistrių išpaišytus raštus, kuriuos nagų savininkė kruopščiai sergėjo nuo kontakto su klaviatūra. Einšteinas įrodė, kad kuo greičiau kažkas juda, tuo lėčiau tam kažkam bėga laikas. O kadangi ilganagių smilių kovos su klaviatūra akivaizdoje laikas iš esmės sustojo, lieka išvada, kad sutyrėję iš Alytaus VPK judėjome šviesos greičiu. Galų gale baigta. Viešne paklausė, ar galėtų pasinaudoti ofisiniu printeriu protokolui atspausdinti. Tai žinoma. Bet visos mano instrukcijos, kaip prisijungti prie tinkamo Wi-Fi tinklo ir atspausdinti tuos per vargus išminkytus porą lapų, neveikia. Nevilties ištikta pareigūnė galiausiai randa išeitį. Taigi galima protokolą atspausdinti iš mano kompiuterio. Visa, kas genialu, yra paprasta. Tyrėja iš Alytaus VPK protokolą sukrauna į nuosavą USB. Aš paslaugiai paimu atmintuką ir skubu prie savo stalo, svajodamas apie greitą kančių pabaigą. Prisėdu prie kompiuterio, prijungiu USB ir žvengiu. Iki kretėjimo pralinksmintas to, ką pamačiau, atspausdinau protokolą, ištraukiau USB ir grįžau pas savo viešnę. Ir neiškenčiau. Nežinau, kas ką nutekino, bet jūs tai galėjot labai lengvai padaryti. Tarstelėjau pasirašinėdamas protokolą.
Ką?
Jūs man padavėt flešiuką su visa tyrimo medžiaga. Visa. Jei stalas būtų kiek minkštesnės medžiagos, jame neabejotinai būtų likusios ilgų Alytaus manikiūro didmeistrių išmargintų nagų žymės. Tyrėja perbalo kaip šikpopieris. O aš buvau beveik įsitikinęs, kad girdžiu skilinėjančio nagų lako garsą. Nebijokit, nieko nenukopijavau ir net neatsiverčiau, pasakiau po pauzės. Aš taip nedarau. Ir nepadariau to, ką tyrėt. Gyvybės spalvos pamažu grįžo į tyrėjos iš Alytaus VPK veidą. Giliai atsikvėpusi, jie grįžo prie biurokratinių formalumų. Dar čia pasirašykit. O čia kas? Formalumas? Teisingai. Teisingai, my ass. Ne pirmą kartą liudijau. Taigi procedūras žinojau atmintinai. Ir pasižadėjimas neatskleisti tyrimo duomenų tikrai yra formalumas. Juo labiau, kai nevelnio apie tą tyrimą nežinai. O į visus klausimus atsakei, deklamuodamas haiku, negaliu atskleisti jokios informacijos apie savo šaltinius. Nieko nežinai, nėra ir jokios paslapties, kurią galėtum atskleisti. Taigi, tyliai pasidžiaugiau išgyvenęs lėčiausią apklausą gyvenime ir grįžau prie darbų. Nuo įsimintinos akistatos su ryškiais ir smarkiai per ilgais nagais praėjo keletas mėnesių. Skambutis. Labadiena, čia Šarūnas? Taip, aš. Čia tyrėja iš Alytaus VPK. Reikia jūs apklausti iki teisminėme tyrime.
Kokiame?
Nu, ten, kur dėl jūsų straipsnių.
Betgi jūsų kolegė mane jau apklausė.
Bet jūs dar vieną straipsnį parašėt. Prieš pasakydamas gerai atvažiuokit, jau ieškojau advokato numerio. Istorija baigėsi, istorija prasidėjo. Viena istorija baigėsi policijos pareigūne, kuri mano akivaizdoje klastojo mano prisipažinimą padarius nusikaltimą. Kita istorija prasidėjo ten pat, atskirame redakcijos kabinete, kur supratau, kad galiu sėsti į kalėjimą, bet vis tiek darysiu tai, ką darau. Ir ši istorija atvedė iki milijardinių operacijų, praturtinusių artimiausią Vladimiro Putino aplinką, pinigų plovimo labirintų ir dviejų lietuviškų bankų, kurie mane tarsi persekiojo nuo studentavimo laikų. Tai istorija apie jachtas, lėktuvus ir sportinius automobilius. Tai istorija apie iš lempos turtėjančius kleptokratus, verslus bomžynuose, milijonus vartančias bobutes. Tai istorija apie apvoktas tautas ir valstybės. Ir apie žmonės, dingusius ar nužudytus. Tai istorija apie purvinus pinigus ir apie tuos, kas juos plauna. Bet čia nebus nei sudėtingų schemų, nei finansinių operacijų grandinių. Nes tai istorija apie meilę. Tik kiek kitokia, nei turbūt įsivaizduojate. Klaikraštis. Karjerą pradėjau vietoje, kuriai labai tinka terminas klaikraštis. Termino autorius nežinomas, bet jeigu pažįstate tą nuostabų žmogų, perduokit mano padėką. Taip, tą vietą ir pavadinkim. Tiesiog klaikraštis. Be pavardžių, kurios šurpina bet kurį padorų žurnalistą, ir be pavadinimo, kuris kadaise reiškia gerą vardą. O dabar klaikraštis. Tiesiog klaikraštis. Kai ten įsidarbinau, tai irgi buvo klaikraštis. O aš buvau dusyk į žurnalistiką neįstojęs žioplys su menku pasaulio suvokimu ir dideliu noru kažką įrodyti. Ir jeigu Lietuvoje buvo leidinys, kuris tokį žioplį priimtų į darbą, tai buvo klaikraštis. Per visišką atsitiktinumą buvau rekomenduotas į ekonomikos skyrių. Ar bent jau taip man sakė pramogų priedo vadovė, kuri manęs anksčiau į darbą nepriėmė. O panašiau į realybę būtų tai, ko tuomet nesuvokiau. Ten tiesiog niekas nenorėjo dirbti. Taip, būdamas visiškų neišmaneliu ir net nežinodamas lito ir euro santykio, 3,4528 prie vieno blemba, tapau ekonomikos žurnalistu. Vėliau, kadangi laikraštis turi klaikų savininką su polinkiu periodiškai išmesti pusę redakcijos iš darbo, tapau ir skyriaus redaktoriumi. Taip pat ir vieninteliu darbuotoju. Ten buvo tikrai blogai. Bet kartu tai buvo neįkainojama proga mokytis ant savo durnos galvos. Viena vertus prirašiau aibę dalykų pagal laikraščio politiką ir vyrk laikraštininko užgaidas. Ir tuo tikrai nesididžiuoju. Kita vertus, turėjau verstis per tą durną galvą, kad sukurčiau šitą panašaus į unikalų ir įdomų turinį. Ir būtent ten pirmą kartą padariau kažką iš tolo panašaus į tyrimą. Tiksliau, susapnavau. Ir vėl Alytus. Tik ne tyrėja iš Alytaus VPK, o sentimentai. Pats ten augau, su kitais paaugliais rūkiau miesto parke ir iki totalaus įkyrėjimo tryniausi Alytaus naujienų redakcijoje. O darbo laikraštyje laikotarpis sutapo su gimtiniai sunkiu laiku. Alytaus tekstilė, vienas didžiausių miesto darbdavių, atsidūrė ant žlugimo ribos. Ūkio ministerija, kuri valdė biržoje listinguojamos Alytaus tekstilės akcijas, ėmėsi gelbėjimo plano ir pareiškė ieškanti investuotojų. Kaip? Paprastai. Paleidžiam akcijas į biržą po vieną centą už akciją. Ateis investuotojai, viską sutvarkys. O mainais gaus gerą dylą. Kokią savaitę galvojau, kas čia ne taip. Niekaip nedašuto. Sprendimą susapnavau. Nei perdedant, nei ką. Vieną rytą pabudau tarsi nušvitęs. Jeigu biržoje perki akcijas po vieną centą, kokia yra mažiausia kaina, už kurią tas akcijas gali parduoti? Teisingai. Už tą patį vieną centą. Tad gali arba atgauti savo pinigus, arba pasidaryti mažiausiai 100% pelną nuo kiekvienos parduotos akcijos. Pabudau su suvokimu, kad ministerija ir nepaties aštriausio proto ministras mano gimtojo miesto žmonės padėjo ant prekystalio, nusimetė bet kokią atsakomybę, o investuotojams sudarė fantastiškas sąlygas pasipelnyti. Superk akcijas po centą, sukeli lūkesčius iki 3-5 centų ribos ir tyliai stumdai. Ir net nereikia parduoti visko, kad išeitum į rimtą pliusą. Ta patį rytą, vos atėjęs į laikraščio redakciją, paskambinau Vilijai Nausėdaitei. Visus reikalus Vilniaus biržoje kontroliavusios vertybinių popierių komisijos pirmininkei. Papasakojau visą mechanizmą, parodžiau ranką pasiekiamą lengvą pelną, sukurtą arba tyčinės, arba elementaraus bukumo nulemtos nekompetencijos. Nekiek neabejojau savo hipotezę, bet supratau, kad esu tiesiog snarglius iš labai prastos reputacijos laikraščio. Taigi laukiau, kada Vilija padės ragelį. Nepadėjo. Ji paklausė, ar turiu įrodymų. Aišku, neturiu. Gerai, kad nepaklausė, ar susapnavau. Nes turbūt būčiau prisipažinęs. Bet ji patikėjo. Ir paaiškėjo, kad būtent taip ir buvo. Alytaus tekstilės gelbėtojai, investuotojai buvo tik būrelis šmikių, kurie užsikalė lengvų pinigų iš žmonių nevilties. Ir visa tai buvo įrodyta. Dream come true. Literali. Visai savim patikėjau. Šaras. Savamokslis finansinių aferų detektyvas. Koks dar šaras? Šarlokas. Bet laikraštis nebūtų laikraščiu, jei neateitų tas laikas, kai tampa klaiku. Man tas laikas atėjo tada, kai jau beveik supratau, ką rašau į ekonomikos skiltį. Ankstyvaisiais finansų krizės mėnesiais Lenkijos spaudoje nusižiūrėjau, kad visi aptarinėja kažkokias centrinio banko ataskaitas. Įžūliai pasiskolinau idėją. Lietuvos bankas pasirodo irgi tokias ataskaitas rengia. O ten buvo prognozės, kas bus su finansų sektoriumi įvairiais ekonomikos raidos scenarijais. Lentelės apatiniame kampe buvo vienas skaičius. Vienas. Lygiai vienas. Nei daugiau, nei mažiau. Tiek bankų centrinio banko vertinimu turės susidurti su valstybės intervencija kritinio scenarijaus atveju. Taip ir parašiau. Ir išėjau mokymosi atostogų. Tuo metu neakivaizdžiai studijavau ekonomiką. Ir pačią pirmą neakivaizdinių mokslų dieną buvau iškviestas ant kilimo. Sugrįžęs į laikraščio redakciją patekau į puikų aukščiausio lygmens dialogą, kuris skambėjo maždaug taip. Kuris čia bankas? Nežinau, o jei ir žinočiau, nerašyčiau, nes bankas žlugtų tą pačią dieną. O kaip tau atrodo? Man atrodo, kad ūkio.
O man atrodo, kad snoras.
Kaip po keleto metų paaiškėjo, teisūs buvom abu. Bet laikraštyje tiesa nebuvo rodiklis. Po įstabaus aukščiausio lygmens pokalbio gavau pasiūlymą, kurio negalėjau neatsisakyti. Supratau jį paprastai. Arba tampu mazgote, arba išeinu. Pasirinkau antrą variantą. Tik po keliarių metų, kai griuvo snoras, Lietuvos bankas pripažino, kad parašiau tiesą. Kol tai įvyko, mečiau laikraštį ir bandžiau viską kurtis iš naujo. Ant švaraus lapo. Tik du bankininkai niekaip nedavė ramybės. Du Vladimirai. Antonovas iš snoro ir Romanovas iš ūkio banko. Galiausiai vienas iš Vladimirų tapo mano darbdaviu. Buratino kareivis. Nuo mažens mylėjau krepšinį. Tam tikra prasme, krepšinis atvedė mane į žurnalistiką. Logiškai mąstant, krepšinis mane turėjo iš jos ir išmesti. Bet tai neįvyko. Kodėl? Spėju. Kažkas skaitė vieną laikraštį, bet neskaitė kito. Nors nusipirko abu. Žurnalistu būti užsimaniau dar antroje klasėje. Kai asmeniniu idealu pasirinkau Šarūną Marčiulionį. Jis irgi Šarūnas, irgi kairiarankis, visiškai puikiai atitiktis pagal antroko smegeninę. Bet netrukus supratau, kad nebus iš manęs Marčiulionio. Nes vidutinio ūgio storulis su širdies užėsiu kažkas smarkiai nepanašaus į NBA lygio sportinį potencialą. Nežinojau apie Marčiulionio polinkius domėtis ufonautais, kurie vėliau išaugo ir į buvimą politinių ufonautų. Tuomet žinojau kitką. Marčiulionis studijavo žurnalistiką. NBA manęs nebus, bet rašyt man patinka, pamaniau. Taigi tvirtai nusprendžiau, kad būsiu tas kairiarankis Šarūnas, kuris irgi studijuos žurnalistiką. Tiek įsikibau tos minties, kad svajonės laikiausi metų metus. O kai atėjo laikas stoti į Vilniaus universitetą, rinkausi žurnalistiką. Ir neįstojau. Tris kartus. Kai Žalgiris laimėjo Eurolygą, buvau pankuojantis paauglys su nevykusia Andriaus Mamontovo šukuosenos kopija. Tai reiškia, kirpykloje už 5 litus išskustais galvos šonais ir skiauterę, kuriai suformuoti reikalingas plaukų želės kiekis leido pasiekti neįtikėtinai riebaluotų plaukų efektą. Mano stilius buvo paskutinis mados klyksmas. Tas priešmirtinis. Po Žalgirio pergalės Eurolygoje investavau dar 5, o gal net 10 litų į papildomą stiliaus akcentą. Ant pakaušio išskutinėta užrašą Žalgiris. Tai buvo pirmas dalykas, kurį parašiau su Caps Lock. Viešpatie, kaip blogai tai buvo. Polinkis į prastas šukuosenas nunyko kartu su plaukų kiekiu. Bet aistra krepšiniui ir Žalgiriui nepraėjo. Dirbdamas verslo žurnalistu vis pasisiūlydavau į talką sporto skyriuje. Labai mėgau nagrinėti rungtynių statistiką. Turėjau nepajudinamą įsitikinimą, kad būtent per skaičius žaidimą suprantu geriau nei kiti sofos ekspertai. O ypač mėgau komentaro žanrą. Tik juo nepiknaudžiavau. Nuomonės sporto tematiką paprastai rašydavau tada, kai kas nors mane žiauriai užknisdavo. Taip ir prisišnekėjau. Dirbau Vilniaus dienoje. Tai buvo šviežio požiūrio laikraštis su viena jauniausių redakcijų rinkoje. Visiškai kitokia vieta nei bet kur. Bent jau tikrai ne laikraštis. Visiška priešingybė. Į turinio kokybę susitelkę žmonės, pilni šviežių idėjų ir gaunantys aibę laisvės joms įgyvendinti. Kitokia žurnalistika. Su šviežiu oru plaučiuose ir šviežiu tikėjimu savo darbu. Pačiame Vilniaus centre, Labdarių gatvėje įsikūrusi redakcija buvo maža, bet jauki. Jausmas toks, lyg dirbtum draugų svetainėje. Kolektyve nebuvo įsišaknijusios hierarchijos, uždarų ratelių ir intrigų. Visi tiesiog dirbom ir tuo mėgavomės. Idealizuoju? Galbūt. Bet taip ir nesužinosiu, kaip ten būtų buvę, nes tokioje idilėje išbuvau tik porą mėnesių. Įsidarbinau 2008 metų antroje pusėje. Pačioje finansų krizės pradžioje, kai žurnalistai daug rašė apie tai, kaip šūdas trenksis į ventiliatorių. Buvo įrašančių apie tai, kad žiniasklaida taps viena pirmų krizės aukų. Teisingai rašė. Nežiūrėjau į tai rimtai, o jei ir suvokiau, kad bręsta mano tik atrastos utopijos griūtis, stūmiau tas mintis šalin. Juo labiau, kad buvo pati gruodžio pabaiga. Koks suskis imtųsi masinio atleidimo prieš pat kalėdas? Va toks. Tądien, vos porą dienų iki kūčių, atėjau ne į energiją pulsuojančią redakciją, o į šarvojimo salę. Jausmas buvo būtent toks. Kelias akimirkas tikrai galvojau, kad kažkas mirė. Vienas kolega sėdi prie stalo ir apsimeta dirbantis, nors matai, kad rankos nejuda, o akys žiūri į vieną tašką. Kitas sėdi ant stalo ir bando žvilgsniu pradeginti skylę grindyse. Tuoj, pavyks.